ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادر جستيال برنامج كالعدوين كدوني داه ومالن كستمر كالغر يبا جمعاء أتكر جيستان ورباهين تسلامي الفرقان وآفر يتوان كابش الرجب سنة كاكون أفر بغل أفرتان يلاح تهجري داه قضو بدا أهمان توا تلا داه برنامج كاتكو لغيستان تان نوحا كمي داه تغي ما هي دقال دا يهود وكويس ومسلمين ترار غزة وقال مالن تي أفر بغل لحدان يلاح دو حريرا ciidamada ruushka ah oo sheegay inay la wareegeen tuulada dhacda bariga Ukraine halka Kievna dhankeeda ay sheegtay inay soo riday ku dhawaad 100 diyaaradood oo ruushku leeyahay. Kooxda RSF oo ku dhawaad 20 qof ku dhashay gobolka Darfur kadib duqeyn ay u geysteen dad barakacyaal ah in ka badan 15 qof oo lagu la'ayay dabka sida daran uga holcayay gobolka California ee dalka Mareykanka. Muassasada asalaaqa ah oo baahisay filim cusub oo soo bandhigaya weerar lagu qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada dowladda Mali. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan ruushku miyuu isku diyaarinayaa 2025 ka dagaalkii saddexaad ee adduunka ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil goor dhowaan soo gudbin doona insha Allah ayna ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka. Duqeymaha iyo dagaalada yuhuuda ee ka dhanka muslimiinta reer Qasa ayaa galay maalintii 466 oo xiriira iyadoo 19 qof ay saacadii ugu dambeeyay shahiideen. Hadaba wararkii ugu dambeeyay waxaa warbixintan ku eegay Cabdiraxmaan Badar.
Bismillaah, assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yuhuuda ee ka wadamarinka go'doonsan ee Gaza. Waxaan maanta oo talaada dhanka kaanu ku beegan maalinkii 466 oo xiriira aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa. Duqeymaha 24-kii saacada soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza, dagaalo xoogan oo ka dhacay koonfurta iyo waqooyiga marinka Gaza isla markaana lagu jabiyay askarta saynada yuhuuda iyo militariga saynada yuhuuda oo qirtay inay Gaza ka geysteen dambiyo dagaal. Haddaba aan ku horeyno duqeymaha, ciidamada maamulka gumeystaha yuhuuddu waxay weli halkooda ka sii wadaan gumaadka iyo xasuuqa shacabka abriyadii aan waxba galabsan, waxaana ay weeraray geysteen saacadii la soo dhaafay maanta ay ku dirin dad badan oo shacabriyad ah halkay ku dhaawaceen kuwa kale oo fara badan. Deegaanka Cabsaan ee dhaca bariga magaalada Laabad iyo Guwin marinka Gaza ee Khan Yunis, duqeyn bahalimaha oo ciidamada yuhuuddu halkaasi ka fuliyeen waxa ay sababtay dhimashada hooyo Falastiiniyeed ayaa cunugay dhashay halkay dhaawacmeen kuwa kale. Isla magaalada Khan Yunis, guri ku yaala xaafadda Al-Manar ee bariga magaalada, duqeyn bahalimo oo ciidanka yuhuuddu halkaasii ka fuliyeen waxa ku shahiiday saddex ruux oo shacab ah halkii dhaawac kale duwan soo gaarin tiray inta ka badan. Kooxaha gurmadka riidka ayaana waxay sheegeen in burburka dhagaxantu siisay ku maqan yihiin dad badan oo shuhada ah iyo kuwa kale oo dhaawac kale duwan qaba. Sidoo kale duqeyn ka dhacday magaalada Deir el-Balah ee bartamaha marinka Gaza waxaa lagu waramayaa inay ku shahiideen dad badan oo shacab riid ah halkii ku dhaawacmeen kuwa kale. Duqeymo xoogan oo xagga cirka ayaa waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen xaafadda Daraj ee dhacda bariga magaalada Gaza, waxaana halkaasii ku sheegay dad badan oo shacab riid ah halkii dhaawac kale duwan soo gaarin kuwa kale oo fara badan. Duqeyn xoogan oo xagga cirka ayaa waxay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen guri ku yaala xaafadda Daraj ee dhacda bariga magaalada Gaza, waxaana halkaasii ku sheegay dad badan oo shacab ah kuwaas oo ku dhaqnaa guriga la beegsaday halkii dhaawac kale duwan soo gaarin kuwa kale. Todobar ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn ka dhacday bariga magaalada Gaza halkeeda wacmiin 19 ruux oo kale. magaalada qaniin isduuqeyn markale ka dhacday waxaa la wariyay inay ku shahiideen ka badan 5 ruux oo barakacyaal ah halkay jiraan kuwa kale soo gaarin dhaawac kala duwan dhanka kale maalintii shalay wasiinnahayd ciidamada gumeystaha yahuudiya cadaystaydaadinta dhiga shacabka reer qasa ayaa waxaa gaaray qasaare kala duwan oo aad u xanuun badan kadib markii laba howlgal oo ka dhacay magaalada Beit Hanuun iyo magaalada Rafah lagu dhadhansiyay dacarta waxay iyaga gacmahooda ku beerteen howlgalka koobaad ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Beit Hanuun ee dhacday waqooyiga marinka Gaza halkaasoo lagu weeraray guri ku sugnayeen ciidamada yahuuda dagaalyanada xiskaabinta falastiiniinta ayaa waxay weerar qorsheysan oo qaraxa ku qaadeen dhismaha ciidamada yahuuda ku sugnayeen oo ku yaala magaalada Beit Hanuun ee dhacday waqooyiga marinka Gaza warbaahinta saynada yahuuda in qaraxa uu amidaad xoogan u soobay inuu gabyan ku soo kordhmay ciidamada yahuuda dhismaha ay ku sugnayeen waxaan halkaas lagu dilay 5 ka mid ah ciidamada yahuuda gaar ahaan kuwa ka tirsan guutada naxaal ee iyagu warbaahinta ka boonboonin jireen waxaan ku dhaawacmay in ka badan 11 ruux oo kale kuwaas oo guutadaasi ka tirsan waxayna saraakiisha ciidamada yahuuda oo la hadlay warbaahintooda ay sheegeen in halka uu qarax ka dhacay ku soo degatay diyaarad nooc qumaatig oo kacda waxayna halkaasii ka daabashay wixii askari halka lagu dilay iyo 10 lagu dhaawacay iyadoo uu qaaday dhanka isbitaalka ee Khalofa ku yaala magaalada Tel Aviv halkaas oo lagu daryeelay dhaawacyadooda waxaa si aad ah muddooyinkii dambe isku soo tarayay weerarada xanuunka badan ee lagu beegsanayo ciidamada wax magaratada ee gumeystaha yahuuda iyaduna weerarkan ka dhacay magaalada Beit Hanuun ka dhigan yahay weerarkii labaad muddo hal isbuuc gudahood lagu beegsado guutada naxal ee ka tirsan militariga saynada yahuuda waxana midani ka horaysay weerar kale oo lagu dilay afar askari kuwaas oo la beegsaday qarax aad u xoogan xilayahaayeen kuwa ku socdaalaya magaalada iyaduna halkaas lagu dhaawacay kuwa kale oo fara badan waxayna midani keenteen dhammaan shacabka yahuudiya madaxdooda ay afka furtaan ilmadan ay soo dhaafteen dhahooda maalmo kooban gudeed ayaana waxa magaalada Beit Hanuun lagu dilay in ka badan 10 askari oo yahuuda 20 kalena lagu dhaawacay howlgalada galankii dambe ee maalintii shalay isniintahayd ka dhacay magaalada Beit Hanuun waxaa sidoo kale ka mid ah weerar qadax ah kaasoo lala beegsaday gaari midka ciidamada qaada oo ay la socdeen canaasir ka tirsan ciidamada gumeystaha yahuuda waxaana halkaasii dhimashay iyo dhaawac ku noqday dhammaan wixii askari la socday gaariga halka gaariga qudhiisa uu soo gaaray burbur baxsan weerarka labaad ayaa wuxuu ka dhacay xerada Shaabuur ee dhacda bartamaha magaalada Rafah ee ku taalay cirifka fog ee marinka Goodoonsan ee Gaza waxaana lala beegsaday xubno ka tirsan ciidamada yahuuda ka koobnaa ilaa 25 canaasir kooxaha muqaamada Falastiin ayaana waxay shaaciyeen inay weerar xoogan ku qaadeen askartani isla markaana ay halkaasii ku dilin qaar badan oo ka mid ah ciidamada yahuuda halka ay ku dhaawaceen kuwa kale war rasmi ah oo ka soo baxay guutada Al-Qassam waa garabka military ee kooxda muqaamada Falastiin isla markaana lagu baahiyay bartay telegramka kulliin ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalyahanadooda ay weerar dhabagal u dhigeen askar gurmadda u soo socday inay xoojiyaan ciidamada lagu weeraray Shaabuur ah xilli ay marayeen deegaankan naxal ee xerada Shaabuur ee bartamaha marinka Gaza ayaana minar luka loogu aasay iyagoona halkaasi khasaare xoogan oo dhan waliba ku soo gaaray iskoorimaad qaatay muddo saacad ayaana halkaasi ka dhacay sida ay Al-Qassam ku sheegtay bayaanka ay soo saartay waxaana intaasii dhacay Al-Qassam inay ka adkaadeen ciidamada gumeystaha yahuuda ee dulmiga badan iyagoona halkaa ku dilay tiro kale oo ciidamada yahuuda ka mid ah kuwa kalena ku dhaawacay waxaana weerarkan imaanaya iyadoo isu soo tarayaan weerarada noociga ay la beegsanayo ciidamada yahuuda ee ku sugan waqooyiga iyo koonfurta marinka Gaza falanqeeyo ku taqasusay arrimaha dagaalka oo lagu magacaabo Maxamed Oosamad ayaa wuxuu weerarkan ka dhacay magaalada Rafah ku tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah weeraradii ugu weynaa ee kooxaha muqaamada Falastiin ay la beegsadeen saynada tan inta uu dagaalka socdo isagoon inta ku direen weerarkan noociga ee kooxaha muqaamada Falastiin uu banaanka ka soo dhigayo fashilka istaraatiijiyadeed ee ciidamada gumeystaha yahuuda iyadoona ay kooxaha muqaamada Falastiin banaanka ka soo dhigeen awoodda buuxday u leeyeen ee kala furfuraan guutooyinka ciidamada yahuuda xilliga ay soo duulan tagaan iyo xirfadaha kala duwan ee ay adeegsan karaan midaasi maxay yeleey deegaanka lagu dagaalamayo waa deegan wata khatartiisa ay naga soconayaan duqeymaha yahuuda hawada sarena ay ka taagan yihiin diyaaradaha wax basaasa waana shay aad uga yaabiyay oo ay ku wareereen khubarada ka faalooda arrimaha dagaalka ayuu halkaas siiraaciye Maxamed Soomaadi oo ahaa qabiir dhanka askariga waxaana uu carabka ku dhuftay qabiirkan in weerarka Rafah waa mid si wadajir ah looga soo shaqeeyay in muddana la soo qorsheenayay isagoona tilmaamay in hoggaanka askariga kooxaha muqaamada Falastiin ay yihiin kuwa isku duwan oo hulkara ah in la weeraro xubno ka kooban 25 askari ayuuna sheegay inay tahay shaqo adag oo ay dhinacyo kala duwan ka soo shaqeeyeen isla markaana ay jirto howlo sirdoon oo kalin weyn ka qaatay arrintaasi dagaalyahanadooda ayaana wuxuu sheegay inay adeegsanayeen hub aad u hooseeyo marka loo fiiriyo ciidamada yahuuda waxana ka mid ah waxyaabaha inta badan ay adeegsanayaan bam gacmeedyo miinooyin dhulka lagu aaso hubka daran dooniga u dhaca iyo waxyaabo kale si kastaba howlgalka rafax ayaa wuxuu baal dahab yaa ka galay dagaalka ka soconaya marinka ghaza dhanka kale ciidamada yuhuud iyo shacabkooda ayaana waxay ku qorayaan baal madow sababo ku aadan sidii aadka u daran loogu baabiyey ciidankooda ee markasta caadaystay daadinta dhiigga abriyada falastiiniyiinta ugu dambeyntii wakaaladda wararka ab ayaa waxay soo bandhigtay warbixin ay ku xusan yihiin qiraallo ay bixinayaan askarta saynada yuhuudda taasoo ku aadeen marinka khaza ay ka geysteen jaraamiyo ka dhanna shacabka abriyadiyan waxba galabsan waxayna sheegeen si kasta ay u burburinayeen oo ay u gubayeen guryaha ay degan yihiin marasta iyo goob kastoo ay ku sugan yihiin barakacyaasha reer khaza iyagoona sheegay inaysan dadka siinin degniino marka ay duqimaha geysanayaan waxayna midani muujinaysaa cadowtayada ciidamada yuhuud ee u qabaan islaamka iyo muslimiinta wakaaladda ayaa waxaa sheegtay in 200 askar oo ka tirsan ciidamada yuhuud ay gudbisteen farinna inay dagaalka joojin doonaan haddii ay xukuumadda netanyahu geli weyso heshiis saxaba joojinna uu ku soo gabagaboobi karo dagaalka daba dheeraaday ee ka soconaya marinka khaza waxaana lagu sheegay warbixinta ee daabacday wakaaladda in dhammaan ciidamada yuhuud ee fariintan u diray xukuumadda netanyahu ay yihiin kuwa ku dhaqaaqay falalka xuslimada ee qaranka shacabka reedka kuwa diiday inay sameeyaan iyo kuwa indhahooda ku arkay waxa ka soconaya marinka khaza ee xasuuqa iyo gumaadka abriyada ah ayaa lagu yiri warbixinta ee daabacday wakaaladda wararka ee ib in badan oo ka mid ah ciidamada yuhuud ayaana waxay sheegeen in lagu amray inay gubaan ama ay dumiyaan guryahay ku sugan yihiin dadka shacabka weliba iyadoo la ogyahay waysan dah ka saarnayn ama wax shaki a uga jirin in halkaas ay shacab ku sugan yihiin mid ka mid ah askarta yuhuudda oo wakaaladda ay soo xiganaysa hadalkiisa ayaa waxuu sheegay in la faray shaqhsi kastu ha ahaado dumar caruur waayillo ama rag inay togtaan haddii ay soo gudbaan deegaanka caazila oo iyaga la wareegeen waxaana uu tilmaamay inuu dhihiisa ku arkay muddadii uu halkaasi joogay in qiimaha nolosha bini'aadamka ay meesha ka baxday isagoona tusaale u soo qaatay inay maalin dilin wiil dhallinyaro falastiiniya uu soo gudbay deegaankaasi sidoo kale dhakhtar yuhuudi oo muddo 2 bilood halkaas ku soo qaatay ayaa wuxuu sheegay in ciidamada yuhuudi ay ku xadgudbeen guryihii shacabka iyagoona dab qabadsiinaya weliba iyadu halkaasi ku sugan yihiin dumar iyo caruur askari kale oo yuhuudi oo isna muddo soo joogay marinka khaza kana qayb qaatay jaraa'imta foosha xun ay ku kacayaan ciidamada yuhuudda ayaa wuxuu sheegay inuu aad uga xun yahay kana shalaynaya wuxuu sameeyey wax suqi ah qaar badan oo saaxiibadiisa ka mid ayuuna sheegay in muddo ay ku qaatay inay fahmaan waxa foolxumo ay ku kacayaan qaar badan oo ka mid ah saaxiibadiisa ayuuna sheegay inay muddo ku qaatay inay fahmaan waxa foolxumo ay ku kacayaan middan ayaana ah qirasho dhabba oo ka soo baxday qaar badan oo ka mid ah askarta maamulka gumaystaha yuhuudda waxayna ka hadleen waxa xasuuqiyay u geysanayeen shacabka reer khaza iyagoona hadalladooda laga dhadhansan karo inaysan marnaba la dagaalamaynin kooxaha falastiiniyiinta ee iyagu dagaalka kula jira balse ay baabi'in jireen shacabka reedka ee dumarka iyo caruurta u badan
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
aad baad u mahadsan tahay haashim ciidamada ruushka ayaa sheegay inay la wareegeen tuulo dhacda bariga ukrain halka kiyev ay dhankeeda sheegtay inay soo riday ku dhowaad 100 diyaaradood oo uu leeyahay ruushka dowladda ruushka ee dagaalkada kula jirta xukuumadda ukrain ayaa sheegtay inay la wareegtay tuulada bishtishani oo wax ka yar 10 kilomitir u jirta magaalada brofiska ee dhacda bariga ukrain askarta ruushka ayaa si ugu suurta gasha la wareegitaanka magaaladan muhiimka ah ee brofiski waxay soo qabsadeen hareeraheeda haddii uu ruushka u gacangasho magaaladan waxay ukrain ku tahay dhabarjab xooggan iyo khasaare hal mar 2 dhinac ka soo gaaray maadaama qabsashada magaaladan dhan dhaqaale iyo dhan militariba ay u saameynayso xukuumadda ukrain tuuladan ay la wareegeen ciidamada ruushka waxay hodan ku tahay dhuxusha laga qodo dhulka taasoo dowladda ukrain ka samayso dhaqaalo badan dhinaca kale dowladda ukrain ayaa sheegtay inay soo riday 87 diyaaradood oo nooca aan duuli ah lahayn ee loo yaqaano dronista kuwaasoo ay leedahay xukuumadda kale ee dirirta kala dhexaysa ee moscow dowladda ukrain waxay sheegtay in difaaceeda hawada uu soo riday 87 diyaaradood oo ku soo weeraray ruushka kuwaasoo asal ahaan ahaa 110 diyaaradood halka 130 kale ukrain sheegtay in la waayay halka ay ku dambeeyaan ilaa iyo iminka diyaaradahan uu ruushka ku weeraray ukrain ayaa ku dhacay 4 mandiqadood oo ku yaala bartamaha waqooyiga koonfurta iyo bartamaha dalkaasi waxaana khasaare hanteedeed soo gaaray dhismayaal ganacsi oo la degan yahay oo ku yaala gudaha dalkaas dhinaca kale kooxda RSF ayaa ku dhawaad 20 qof ku diray gobolka Darfur kadib duqeyn ay ka geysteen xiro barakacyaalaha ku taala dalkaasi maleeshiyaadka dacmo sare ayaa dad shacab ah ku xasuuqay kaamka barakacyaasha ee Zamzam ee ku yara duleedka magaalada Al-Fashar ee ka tirsan dalka Suudaan waxayna gumaadka dadkani u adeegsadeen madaafiicda goobta oo halkaas ku duqeyeen ilaa iyo 16 ruux ay ku jiraan caruur haween iyo waayeel ay ku dileen kaamka halka ay ku dhaawaceen 4 kale kuwaas oo xaaladooda caafimaad haatan laga deerinayo maahan markii ugu horeysay oo kooxdan dhigmiirtada ah ay duqeyaan kaamkan balse marar kala duwan ay dad shacab ah halkaas ku xasuuqeen waxayna mar waliba xeerada Zamzam ee ku taala waddanka Suudaan u duqeyaan si ula kaca RSF go'doominta ay ku hayso magaaladan waxay ugu sii dartay baabi'inta bulshada taas oo muujinaysa inay kooxdan halis ku tahay jiritaanka ummada reer Suudaan geeska kale dad badan ayaa lagu laayay dabka sida daran kaga holciya gobolka California ee dalka Mareykanka waxa marba marka ka dambeysay si karar qaadanaya cabsida ay dadka Ameerikaanka ka qabaan dabka ka holciya magaalada Los Angeles ee dalkaasi Mareykanka iyagoo ka barakacaya guryahooda inay ku timaado dabeyl hor leh oo hurisa dabka kuna faafiso meelo hor leh oo ka mid ah magaalada Los Angeles dabka ayaa wali sidiisa u holciya wuxuuna ku fidaya dhul kumanaan hektara iyadoona ay guryo qaali ah ku waayeen dadka maalqabeenada ah ee ku nool magaalada Los Angeles ee dabka saameeyay tirada dhimashada wali waa 24 ruux haseyeeshe waxaa soo kordhay oo nolol igiri lagu laayay 16 qof 24 ka dhintay 16 ka mid ah ayaa laga helay mandeeqada Litton halka 8 kalena lagu arkay meedadkooda mandeeqada Biliasidis wararkan helayno ayaa intaa ku daraya in kooxaha dabdamiska ee magaalada Los Angeles ay ka qoosteen daminta dabka waxayna si cad oo aan kala xilaxad lahayn u sheegeen in aanay dabkan waxba ka qaban karin qaar ka mid ah dadka Ameerikaanka ah ee guryahooda ku basbeelay dabka ka socda dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Los Angeles ayaa warbaahinta la hadlay iyagoona oohin afka jabsaday waxayna sheegeen in guryahooda xitaa aysan waxba ka soo harin ayna ku dhaceen musiibooyin rabbaani ah markii dabka bilowday oo guryahooda ka soo barakaceen ay rajaynayaan in wax uu noohraadi ay uga soo laabtaan laakiin riyadii dhalanteedka heede sida ay wax u filanayeen waxba uma dhicin waxay bakala garan waayeen markay soo laabteen guryahooda halkay kaga yaalan magaalada Los Angeles si ay u burburaan awgeed
I feel broken, I feel lost.
إنه شعور مدمر ومؤثر.
waa dareen murugo leh oo aan rabin inaan sheego. Caruurteedii guryahooda waa la waayay. waa arrin naxdin leh oo aad u badan. oo waan ogahay in aan kaligeyga ahayn. waxa filayna waxa dhacay sababtoo ah. waxaan ku nooleen aagaan waxaan rajaynaynaa inay wax ka badbaadeen.
من المفترض أنها آمنة من الحرائق والفيضانات.
warbaahinta caalamka ayaa soo bandhigaysa muuqaalo horle oo muujinaya sida dabka iyo dabaylaha u socdaan waxayna shaac ka qaadeen in diyaaradaha dabdamiska ay habeen iyo maalin ay isdhaafdhaafayaan maadaama dhinac waliba uu dabka ka socdo
مشاهد صادمة من الجو لا يمكن أن تمحى من تاريخ لوس أنجلس التي تتوسع
مقالدا نحدين تله إيه كإيمانية هودا لما تريكوبي كرو تاريخ دا لوس أنجلس مركا أودبكا كسي بلارتو قلبيتك سيجارة إيادونا إيدتك حوغالك أحشيغيان إن دباش أي مربا مركا كدن بيسو سي حوغي سانيسو طبعا نان دياردوت أو دبدميس ده أي يمادا هبين إيو مالين انتبا سلو حكميو دبكا لكن أي سنوحبة ترينين حلي أو مامولك أو شيغي إن أي سندتك barakacaya ku laaban doonin guryahooda hadana iyadoo laga duulayo digniinaha iyadoona uu maamulku qiray in dabka uu sii xoogaysanayo
fi waqtin qalat fihi sulutatu innahu la audata lis-sukan an-nazihin ila manazilihim
ugu dambeyntii muassasada zalaqa ayaa baahisay film cusub oo soo bandhigaya weer lagu qaaday saliga ciidamada maali ku leeyihiin gudaha dalkaasi waa film cusub oo xiiso badan oo lagu soo bandhigayo weerarag marina oo dhawaan ciidamadu hubaysan oo ka tirsan Nusratul Islaam wal Muslimiin ay ku qaadeen askar ka tirsan xukuumadda Bamako kuwaas oo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo Jangansago oo ku yaala gudaha dalka Mali qaybaha hore isdaarka cusub ay baahisay muassasada warbaahineed ee Azalaqa waxaad ku arkaysaa diyaar garowgii ugu dambeeyay oo ay sameynayaan ciidamada qaadaya weerarka ixtixaamka saraakiil ka tirsan ciidamada militaryga Nusratul Islaam ayaa u khudbaynaya boqolaal askar ah iyagoona bayco iyo balan kuwada galaya taliskooda taasoo ku aadan in aanay gadaal uga soo laaban doonin ilaa ay xasuuqan ciidamada maali ay ku sugan xirada ee daacadda oo ah dawladaha shisheeye markaan muuqaalka ayaa ku geynaya jiida hore ee dagaalka halkaas oo isku farsaareen ciidamada mujaahidiinta wallaah tala saaranaya iyo askarta maali waxaana dhaayaha saaraysa ciidamada mujaahidiinta oo jiraya difaacyada ay miciin badan ciidamada maali kamerada Zalaqa ayaa soo qabanaysa mujaahidiinta oo gudaha xerada ku baacsanaya gaadiidka qafilanaysan xabada Kareem kadib markii dhinaca waliba ay uga soo daateen ciidamada mujaahidiinta askarta maali oo ku caan baxay daadinta dhiga dadka rayidka ayaa cagaha wax ka deeyay kuwaas oo hubkii ay garwaaxsanaayeen ku tuuraya difaaciyada yar ulka hawdka ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam al Muslimiin ayaa markaan si buuxda u wareegay saldhiga ciidamada Mali waxayna daabulanayaan hubka iyo saaradii military ee tilay xirada weerarkan ayaa waxaa lagu dilay lix askari oo ka tirsan aanasirta Mali waxana mujaahidiinta Allah gacantooda soo galiyay afar gaari oo kuwa dagaalka laba qori oo dhishika shan BKM 12 qori oo AK-47 koob iyo afar tan qasnadood iyo toddoba xabo oo ka mid ah rasaasta RPG-ga dhammaantooda waxaa lagu daawanayaa muuqaalka ay soo saartay muassasada warbaahineed ee Zalaqa oo ku wada shafka jamaacada Nusratul Islaam al Muslimiin dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbin qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan
wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idin kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan Ruushku miyuu isku diyaarinayaa sanadkan 2025ka dagaalkii saddexaad ee adduunka waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdiftaax Faarax Diiriye
Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump kaasoo la filayo in 20-ka bishan loo calaamay saaro hoggaaminta aqalka cad ayaa hadal u jeediyay waqtigii uu musharax ahaa ku sheegay inuu soo afjari karo dagaalka Ruushka iyo Ukraine isagoo ka digay in dunida ay hadda qarka u saaran tahay dagaalkii saddexaad ee adduunka wuxuuna sheegay in halkaasii uu yahay halka kaliya ee keeni kara nabadda loogana badbaadi karo inuu dagaal saddexaad uu adduunka ka dhaco Hadalka Trump ee ku saabsan dhicida dagaalka saddexaad ee adduunka ayaa sidoo kale ahaa hadal masuuliyiin badan ka soo yeeray iyadoo wasiirkii hore ee gaashaandhigga Ingiriiska Geraint Shapps uu isna sheegay in aan ka soo gudubnay adduunkii ka dambeeyay dhicitaanka dagaalada una gudubnay adduunkii dhicitaanka dagaalada ka horeeyay sida uu xaqiijiyay wargeyska Ingiriiska ee The Telegraph kaasoo soo saaray warbixin uu ku muujinayo in ciidamada Ruushka ay isku diyaarinayaan dagaal weyn oo adduunka ka dhaca waxayna warbixintu xitaa ku baaqday in loo baahan yahay in la hubeeyo ciidamada Yurub oo aan si buuxda uga tirsanayn awoodda Mareykanka hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo wargeyska Bild ee ka soo baxa dalka Jarmalka uu sanadkii hore sheegay xaaladda ah in Ruushku hadda isku diyaarinayo inuu qaado dagaal ballaaran oo ka dhan ah qaarada Yurub iyo dalalka ku bahoobay gaashaanburta NATO marka la gaaro sanadka 2025ka sida ku cad dokumenti sir ah oo la faafiyay kaasoo ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Jarmalka xogtan ayaa ahayd muuqaal ay faafiyeen qaar ka mid ah wargeysyada Yurub iyo Mareykanka kuwaas oo xaqiijinaya in Ruushku doonayo inuu ballaariyo baaxadda dagaalka Ukraine Moscow ayaa beenisay warbixinta wargeysyada Jarmalka waxaana afayeenka Kremlinka Dmitry Peskov uu shaki geliyay in dokumentiyada uu isticmaalay wargeysyadu ay dhab ahaantii soo saareen taliska sare ee isbahaysiga NATO ee qaarada Yurub Si kastaba ahaatee wargeysyada caalamiga ayaa wali faafinaya wararka ku saabsan rabitaanka Moscow ee ah inay doonayso weerar ay ku qaado wadamada NATO shan sano gudahood. Kadib markii ay dowladaha reer galbeedku ku daaleen dagaalka socday in ka badan 2 sano, ayaa waxaa sii kordhiyay cabsida reer galbeedka ee laga qabo in Ukraine ay ku guuldareysato dagaalka ay kula jirto Ruushka. Kadib markii ciidamada Ukraine ay isaga baxeen magaalada Avdiivka, tallaabadaasi oo dadka qaar ay u arkeen in ciidamada Ruushka u tahay astaanta guusha ay ka gaareen dagaalka. Barnaamij laga sii daayay kanaalka Deutsche Welle ee dalka Jarmalka ayaa dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay tilmaameen. Inuu jiro diyaargarow ay sameynayaan dalalka reer galbeedka kaasoo loogu jiro cabsida laga qabo dagaal weyn oo laga yaabo inuu dhaco haddii uu Ruushku ku guuleysto dagaalka Ukraine qubaradu waxay sheegeen inay jirto xaalad military oo ka jirta dalalka reer galbeedka kadib warbixin ay daawacday Carnegie Endowment for International Peace oo tilmaamaysa in Ruushku markii ugu horeysay taariikhda casriga ah uu go'aansaday inuu kordhiyo qarashka miisaaniyadda difaaca ee 2024ka si ay u gaarto 6% wax soo saarka guud ee dalka taasoo lagu sharxay inay calaamad cad u tahay in Ruushku aanu doonaynin inuu joojiyo dagaalka Ukraine waqti dhow xaaladdan oo kale xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in Ruushku diyaarinayo dhaqaalihiisa dagaal dheer taasoo micnaheedu tahay inuu isbahaysigu isku diyaarinayo colaad socon karta muddo 10 sano wuxuu sidoo kale sheegay haddii uu Ruushku ku guuleysto dagaalka Ukraine ay dhici karto inuu u soo talaabo dalalka qaarada Yurub isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu sheegay in taageerada Ukraine iyo maalgelinta lagu xoojinayo awoodda military ee isbahaysiga ay tahay qalabka ugu wanaagsan ee lagaga hortagi karo dagaalka Ruushka Isla sidaasi oo kale waxaa fikradani xaqiijiyay wasiirka gaashaandhigga ee Denmark Travis Lambolson isagoo dhawaan hadal uu soo saaray ku sheegay in Denmark ay ku qaslan tahay inay dardar geliso maalgelinteeda military, wuxuuna sheegay in dhammaan xogaha sirdoon ay muujinayaan in Ruushku uu aad ugu dadaalayo sidii uu u hubayn lahaa ciidankiisa, taasi oo cadeynaysa in Ruushku uu weerari karo wadamada ku bahoobay gaashaanbuurta NATO 3-5 sano gudahood. Falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa iyagana dhankooda sheegay haddii uu Ruushku ku guuleysto dagaalka Ukraine ay noqon doonto musiibo ku soo wajahan dowladaha reer galbeedka. Sidoo kale madaxweynayaasha walaaca ka muujiyay guusha Ruushka waxaa ka mid ah madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo sheegay guusha Ruushku inay la macno tahay amni la'aanta soo wajahaysa qaarada Yurub, wuxuuna intaasi ku daray haddii Ukraine ay ku jabto dagaalkan qofna ma awoodi doono inuu ishortaago qulqulka ciidamada Ruushka ee ku soo wajahan wadamada gaashaanbuurta NATO. Marka xaqiiqda loo soo dogo, waxaa iska cad in Ruushku diyaar garow adag ugu jiro dhicitaanka dagaalka saddexaad ee adduunka, waxaana taasi cadeynaya horumarka xawaaraha leh ee uu Ruushku ku xoojinayo awooddiisa dhanka cirka badda iyo horumarinta gantaalada qaada madaxyada nukleerka. Wadarta guud ee diyaaradaha Ruushka ayaa lagu sheegay inay gaarayaan 4,255 diyaaradood, waxayna aad uga yar yihiin wadarta guud ee diyaaradaha Maraykanka oo ah 13,209 diyaaradood. Marka la eego dhanka diyaaradaha casriga ee dagaalka, Ruushka ayaa haysta 809 diyaaradood oo casri ah, halka Maraykanku uu laba jibaar ka badan yahay Ruushka, wuxuuna haystaa 1,854 diyaaradood oo casri ah. Dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa dagaalkii ugu horreeyay ee dunida ka dhaca oo loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyadoo diyaaradahan loo adeegsan jiray sahan iyo basaasnimo iyo hagitaanka weerarada dhulka ah ee ka dhanka ah bartilmaameedyada istaraatiijiga ah. Waxaa xusid mudan in 10 sano ka hor uu Ruushku haystay 200 oo diyaaradood oo kaliya, balse waxa uu garowsaday in uusan sinaba u qaadi karin dagaal weyn haddii aanay jirin wax isbeddel ah oo arintani ku saabsan. Sanadihi la soo dhaafay ayuu awood u yeeshay inuu sameysto warshadaha horumarsan ee soo saara droniska, waxa uuna ku tallaabsaday adeegsiga tiknoolajiyada lagu hago diyaaradahan, waxa uuna Ruushku hadda leeyahay in ka badan 2,000 oo diyaaradood. Shirkadaha Ruushka ayaa sidoo kale si adag ugu shaqeynaya dhinacyada cilmi baarista iyo horumarinta. Markii hore shirkadaha Ruushku waxay ka shaqeeyeen soo saarista dhowr nooc oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dhexdhexaadka ah, oo ay ku jiraan Orlan 10 oo ah drone loo isticmaali jiray ilaalinta iyo sahanka, waxaana ku xiran kaamirooyin qaada sawir iyo muuqaalba, kuwaasoo si toos ah ugu gudbiya macluumaadka sirta cutubyada ciidamada ee jooga kontaroolada dhulka. Diyaaradahan oo uu miisaankoodu yahay ilaa 200 kilogram, dhererka baalkeeduna yahay 6.5 mitir, ayaa awood u leh inay toosiso gantaalada la hago iyo kuwa aan la haginba, waxaana sidoo kale loo adeegsadaa howlgallada sahmineed ee meelaha sare. Shabakadaha wararka ee kala duwan ayaa bishii November ee sanadkii 2023 daabacay in Ruushku sameeyay hub cusub oo awood u leh inuu dhaafo difaaca hawada ee Ukraine ee ka hortaga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Hubkaasi waxa uu ahaa daroon yar oo laga soo duuliyay Ruushka, taasoo awood u leh inay hareer marto nidaamka difaaca ee Ukraine. Ruushka maanta waxa uu leeyahay noocyo kala duwan oo ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaasoo ay ugu caansan yihiin Lancet, taasoo ah diyaarad ay sameysay shirkadda Ruushka ee Zala, waxaana loo arkaa inay tahay hubka ugu waxtarka badan ee Ruushka ee ka hortagay hababka dagaalka Ukraine, sida taangiyada madaaficda iyo nidaamka difaaca ee hawada, waxaana sidoo kale loo adeegsaday hagida dhowr weerar oo Ruushku ku qaaday dhulka Ukraine. Ruushka ayaa sidoo kale dhawaan ku dhawaaqay inuu gudagalayo soo saarista daraasiin cusub oo diyaaradaha droniska ee loo yaqaan qotanka B, taasoo la filayo inay noqoto midii ugu dambeysay uguna casirsan ee ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, maadaama lagu kala garto awoodda ay u leedahay inay isqariso ay ka fogaato radaarka, waxayna naqshadeeda soo bilaabatay diyaaradan sanadkii 2009-kii, markaasoo shirkadaha shaqooyin iyo MiG ay ka shaqeeyeen samaynta diyaarad aan duuliyaha lahayn oo xawaaraheedu yahay 1,000 kilometer saacadiiba. Tan iyo bilowgii dagaalka Ukraine, Ruushku waxa uu u arkay hubka nukleerka inuu yahay xalka ugu dambeeya oo uu magangelayo haddii uu dareemo colaad khatar gelin karta jiritaanka Ruushka, iyadoo qaar ka mid ah siyaasiyiinta u arkeen ka goodiska Ruushka ee isticmaalka hubka nukleerka inay tahay dhoolato siyaasadeed oo keliya, halka qaar kalena ay ka baqayeen awoodda nukleerka ee Ruushka, maadaama Moscow aysan u hoggaansamin sharciyada caalamiga ee ku saabsan ka hortagga nukleerka. Waxa ayna Moscow leedahay caqiide u gaar ah oo ku aadan nukleerka, kaasoo lagu muujiyay dokumenti la daabacay bishii Juun ee sanadkii 2020-kii. Dokumentigaasi ayaana muujinayay in ciidamada Ruushka haddii ay helaan iftiinka cagaaran ay isticmaali karaan hubka nukleerka ama la isticmaali karo iyadoo laga jawaabayo gardarada reer galbeedka ee isticmaalaya hubka nukleerka iyo hubka wax gumaada, taasoo halis gelin karta danaha Moscow. wadarta guud ee hubka nuclearka ee caalamku waa 2,512 unug kuwaas oo 5,889 kamid ah uu haysto Ruushka taas ayaana keentay in xogayaha golaha amaanka ee Ruushka Nikolay Patrushev uu cadeeyo in Ruushku uu markii ugu horeysay taariikhda ka saramaray kuwii kula tartamay hubka nuclearka waxaana intaa ku daray in hubka istaraatiijiyadeed ee Ruushku sameeyay sanadihii u dambeeyay uu soo karo amaanka dalka muddo 10 sano ah sida laga soo xigtay sirdoonka Mareykanka Ruushku waxa uu haystaa ku dhawaad 2,000 oo ah hubka nuclearka taatikada marka lagu daro 4,500 oo ah madaxyada istaraatiijiga ah ee nuclearka kuwaas oo 1,500 oo kamid ah la geeyay adduunka oo dhan halka 1,500 oo kalena ay ka maqan yihiin adeegsiga iyaga oo sugaya dib u howlgelin inta soo hartayna waa madaxyo yaryar oo nuclear ah kuwaas oo yartahay awooddooda wax burburinta ee dagaalka si loo fahmo muhiimadda hubka istaraatiijiyadeed ee Ruushka waa in aan ogaano farqiga u dhexeeya madaxyada istaraatiijiyadeed iyo kuwa taatikada ee dagaalka madaxa dagaalka ee istaraatiijiga ee nuclearka ayaa leh masaafo dheer iyo culayska qaraxyo oo laga yaabo inuu gaaro 800 oo kilo tan oo walxaha qarxaha taa oo ka dhigaysa awooddeeda wax burburisa mid aad u weyn halka madaxa nuclearka ee taatikada uu leeyahay cabir gaaban iyo culays qarxa oo aan ka badnayn 100 kilo tan waxaana loo isticmaalaa in lagu garaaco meelo yaryar oo dhulka ah si looga fogaado dhibaatooyinka shucaaca sida ay qabaan qubaro badan cawaaqibka isticmaalka hubka nuclearka ayaa mid aan la hubin oo aan la saadaali karin marka laga soo tago awoodiisa nuclearka Ruushku waxa uu horumarinayaa hubkiisa kale sida gantaalada codka ka dheereeyo kuwaas oo Ruushku u adeegsaday dagaalka uu kula jiro Ukraine ila wareediyo Ukrainiyiin ayaana tilmaamay inay aad u yartahay suurtagalnimada in gantaaladaasi la dhexgalo ama la soo rido tanina waxay ahayd markii ugu horeysay ee loo adeegsado saaxada dagaalka sidoo kale Zircon ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah gantaalada argagaxa leh ee Ruushku haysto isla markaana walwalka ku haya reer galbeedka maadaama xawaarihiisu uu gaarayo ku dhawaad 1,000 oo kilometer xawaarihiisa ugu badnina waa ilaa 9,500 kilometer saacadiiba wuxuuna ku duuli karaa joog dhan 20 kilometer si kastaba ahaatee Ruushka ayaa si degdeg ah ugu socda horumarka adduunka ee tiknoolajiyadda militariga iyo xeeladaha dagaalka waxaana taasi cadeynaysa horumarinta xoogan ee Ruushku ku sameynayo diyaaradihiisa dagaalka wuxuuna dhawaan qalabkiisa ku soo kordhiyay qalab cusub oo ka mid ah difaaca hawada kaasoo la filayo in la mariyo tijaabooyin qarsoodi ah horaanta sanadkan 2025ka dhanka badda hadaan u imaano Ruushka ayaa daabacay bishii Luulyo ee sanadkii 2020ka warbixin uu ku cadeynayay inuu diirada saarayo kordhinta saameyntiisa badda isagoo hormariyay maraakiibtiisa badda dhanka kalena xoojiyay ilaalinta aagga saameynta kule danaha dalkiisa dhammaan hormarinadan ayaana muddooyinkii u dambeeyay laga dareemayay siyaasadda Ruushka taasoo walaac xoogan ku abuurtay dowladaha reer galbeedka
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي عرفت الله